Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien šiuo ypatingu laiku kalbamės su Kauno vyskupu auksiliaru, jo ekscelencija Sauliumi Bužausku, gerbėjus Kristui.
Per amžius, amen.
Aš kuningas Sigitas Jurkštas ir šiandien mes susirinkome pamastyti apie kančios prasmę, turbūt labai aktuali tema, nes nėra ne vieno žmogaus, kuris nepatirtų gyvenime kančios. Ir kaip mes tą kančią priimam, nuo to priklauso, galėtume sakyti, ir mūsų bendravimas su kitais, ir mūsų nuopelnai Dievo akyse, ir amžinasis likimas, ir mūsų atvirumas Dievui, atvirumas savo sąžiniai. Tai šiandien mes apie visą tai norim ir pasikalbėti. Šventoji Faustina savo dienoraštyje rašo, kaip Jėzus Kristus jai kalbėjo, jog jo kančios apmąstymas suteikia sielai pačių didžiausių nuopelnų, kokių tik ji galėtų įgyti šioje žemėje. Kodėl yra svarbu mąstyti Kristaus kančią ir kaip jūs, gerbiamas vyskupe, kokia jūsų yra mėgstamiausia malda susijusi su Kristaus kančios apmąstymu?
Mano mėgstamiausia malda kryžiaus kelio stotise yra stabtelėjimas ties Simono Kireniečio tarnystė, kada apmastome, jog Simonas Kirenietis padeda Jėzui nešti kryžių. Tai šita stotis yra mano mėgstamiausia, nes jinai labai gerai primena visų mūsų misiją, visų mūsų užduotį kryžiaus kely, gyvenimo kelioniai, mūsų kryžiaus kely, kada mes turime galimybę nešti kryžių. Tiesiog kančia mus ištinka dažnai, kai jos nelaukiam arba neprašom, neieškom, tiesiog kaip ir Simonas Kirenietis ėjo iš laukų ir jį tiesiog privertė panešėti Jėzaus kryžių. Ir mus kartais gyvenimas, kiti žmonės, mūsų nuodėmės priverčia nešti vieną ar kitą kryžių. Ligos kryžių, nesėkmės kryžių, mūsų atmetimo kryžių, nepriėmimo, šmeištų, apkalbų kryžių. Ir tiesiog ten aš labai atpažįstu save toj kryžiaus kelio stoty. Tai man tokia labai miela kryžiaus kelio stoty. Na va, o kodėl mes turėtume apmastyti ir kitas kryžiaus kelio stotis ir apskritai apmastyti Kristaus kančią, tai dėl to, kad tai yra Kristaus istorijos dalis, tokia labai svarbi istorijos dalis, nes Jėzus prisėmė ne tik tai žmogystę, bet ir taip pat tą tamsią žmogystės pusę, nuodėmės ir jos pasiekmes, ribotumą, vargus, kas mums atneša liūdesį, skausmą. Jeigu Kristus nebūtų nešęs kryžiaus, nebūtų vargęs, atmestas, niekintas, tai mes galėtume sakyti, kad jis iki galo mūsų nepažįsta. O dabar mes suprantam, kad Kristus patyrė visą tai, ką mes patyrėm, arba mes patyrėm tą patį, ką ir Kristus patyrė, tai jis vienybė su mumis, tai apmastyti Kristaus kančią, tai reiškia išgyventi vienybę su Dievu, tai reiškia žadinti atmintį, taip pat būti tiesoj apie Dievo istoriją, koks yra Dievas, ką jis dėl mūsų padarė, tiesiog būti tokioj tiesoj. Ir taip pat tai skatina mūsų atgailą, mes dažnai suprantame, eidami kryžiaus kelią, apmastydami Kristaus kančią, kad būtent mūsų nuodėmės, žmogaus nuodėmės, mano nuodėmės, kitų žmonių nuodėmės atnešė Jėzui kančią, skausmą, liūdesį. Tai tiesiog tai žadina mumyse atgailą ir tas atgailos atradimas atgrįžia mus į Dievą. Kitaip sakant, apmastydami Kristaus kančią, mes labiau atsigrįžiam į Dievą.
Iš tikrųjų, juk Kristaus kančia nėra nesusijusi su mumis, bet kaip tik yra, galėtume sakyti, mūsų tokių blogų pasirinkimų vaisius ir Dievas užuot mus kažkaip smerkęs, kaltinęs, gal net keikęs, jisai be abejo, kad taip nesielgia kaip žmogus, bet pasirenka iškentėti už mus, tai iš tikrųjų yra jo didžiulė meilės dovana. Ir Šventoji Faustina taip pat kalbėjo, kad Kristaus kančia yra Dievo ir artimo meilės mokykla, kaip tai suprasti?
Nes Kristaus kančia yra išgyventa dėl jo meilės mums. Kitaip sakant, Dievas prisėmė mūsų kančia, prisėmė mūsų nuodėmės pasiekmes, visą mūsų padarytą blogį iš solidarumo ir meilės mums. Tai jeigu mes apmastome Kristaus kančią, tai apmastome ir tą priežastį, kodėl Dievas tą padarė, nes mus myli. Kitaip sakant, ta mokykla mus moko solidarumo ir su kenčiančiu Kristumi ir taip pat su kitais žmonėmis, su kitais žmonėmis, kurie tam kančios kelyje paguodžia kenčiantį Kristų ir taip pat, kurie mūsų kelyje mus paguodžia, mūsų stiprina. Solidarumą, taip pat solidarumo moko mūsų tai žmonėmis, kurie šiandien neša Kristaus kryžių, galbūt dar sunkesnį, baisesnį, štai mes galim vaikščioti, galim valgyti, galim užsiimti vairiais darbais, keliauti, bet daugybė žmonių yra priboti ligos, vienatvės, apleistumo, negalios, kryžiaus ir tiesiog, na, tai Kristaus kančia ir apskritai kančios apmąstymas, nu, mus atveria tokiai atjautai, pastangai suprasti tuos žmonės, kurie išgyvena kančią ir vieniesi su Kristum. Tai artimo meilės mokykla yra ta prasme, kad mus kviečia į atjautą, į pagalbą, į solidarumą su visais tais, kurie vargo ir kančios yra prispausti. Tai tarnystė kančioj kitiems žmonėms dažnai padaroma iš meilės, iš atjautos ir solidarumo.
O gerbiamas vyskupe, gal jūs galėtumėt prisiminti, koks jūsų gyvenime buvo toks pats sunkiausias momentas?
Nu, kiekvienas momentas, kai ateina labai sunkus, tai tada atrodo, kad jis dabar ir sunkiausias, nes jis dabar ir atrodo, nežinai nei kur čia dėtis, nei ką daryti, nei pas ką pagalbos prašyti, nei kaip ištvertai. Žinot, kiekvienam gyvenimo etape buvo tokių sunkiausių momentų. Tas sunkus, toks nelengvas momentas buvo iš tokių pastarųjų metų, kai paskyrė vyskupo tarnystį, tai tikrai, nu, tokia našta, sakytum, užgriuvo atsakomybė ir tas bejėgiškumas toks užgriuvo, kai atrodo nežinai, ką daryti ir kaip čia teisingai pagal Dievo valią pasielgti ir kaip čia geriausiai būtų reaguoti. Tai toks buvo kryžius, toliau sunkumas, kai sužinai apie kitų žmonių kažkokią klaidą, paklydimą, kažkokią nuodėmę, tiesiog nugaila dėl to žmogaus ir rūpi tas žmogus ir tiesiog nežinai, kaip tam žmogui padėti ir reikia ieškoti išeities, jeigu jauti už tą žmogų atsakomybę, tai na, toks kaip Simono Kireniečio pavyzdys, kad tau tarsi uždėtas kito žmogaus kryžius, tu turi nešti jį ir ką dabar daryti. Nežinai nei kaip paimti, nei kaip pakelti, nei kaip padėti. Tai atrodo kito žmogaus našta, bet jinai yra ir mano našta, nes tas kitas žmogus mano brolis, kažkaip esi su tuo žmogum susijęs ar panašiai. Tai va toks, aišku, visada būna sveikatos kryžius, kai susirgi kažkokia liga ir savo ribas pažįstu. Tai tada irgi suprantu, kad tada, nu va, reikia ieškoti išeities, kad užgriuvo kančia ir kaip su tą kančia susidoroti ir kad tai yra nu, va, signalas kažkoks apie mano trapumą, kad kažką ne taip padariau galbūt, klaidą kažkokią padariau, ne, arba nesirūpinau per daug sveikata, ar pervargau ar panašiai. Tai daug pasitaiko tos kančios, tokių patirčių, tik tai žinoma, kiekvieno žmogaus ta kančia yra savita, negali lyginti, kad vieno kančia didesnė, juk kiekvienam žmogui savi marškiniai arčiau kūno, tai kad ir kažkoks net nedidelis nepatogumas, konfliktas ar nesėkmė kitų kartų taip užgriūva, kaip atrodo, maža pasaulio pabaiga mano istorijoje.
O ar Kristaus kančios mąstymas mums padeda ištverti mūsų kančias?
Taip, Kristaus kančios mąstymas padeda mūsų kančias pakelti, ištverti, nes mes Kristaus kančios istorijoje atpažįstam save. Kaip minėjau apie Simoną Kirenietį, mes ten atpažįstam save, taip pat mes atpažįstam ir kitose kryžiaus kelio stotelėse save ir atpažįstam kitus žmonės, kurie mus paguodžia, sustiprina ir taip pat suprantam, kad ta našta yra ir mano našta, kurią Jėzus nešė. Tai jeigu aš apmastau Kristaus kančią ir ten to istorijoje pastebiu save, tai tada galiu ir savo istorijoje, savo kančios kely ar lygoj, ar bejėgiškume taip pat kviesti Kristų. Ir tada malda tampa tokia ne tik tai žodinė, ne tik tai tylos malda, ne tik tai giesmė, bet ir tas nu, va, žvilgsnis iškentėtas, toks išgyventa patirtis tampa mano aukos dalimi Kristui, kad aš va, Kristų kviečiu, Kristų tai parodau, Kristų prisimenu ir Kristaus paguodos prašau toj situacijoje. Tai va toks tas vienybės aspektas ir tada man šiek tiek lengviau galbūt vargti, kentėti ir matyti šviesą tunelio gale, kaip Kristus neneši visą savo gyvenimą vien kryžiaus kelio, bet jis ir kalbėjo, ir vaikščiojo, ir valgė, ir džiaugėsi, bendravo su savaisiais. Bet taip pat jisai ir kentėjo, tai jo yra gyvenimo dalis, o galiausiai jisai prisikėlė. Tai ir mes suprantam, kad kančia užgriuvusi nėra nuolatinė, kad jeigu aš Dievą kviečiu, Dievą apmastau, vienijuosi su juo, tai dalyvauju jo istorijoje, tai vadinasi, išgersiu ne tik kančios taurę, bet ir gyvenimo taurę. Kažkada ta kančia baigsis ir jinai turės prasmę, nes aš ją į Dievą remiu, kaip Dievas prisikėlė ir aš prisikelsiu gyvenimui be pabaigos. Ir mano vargas turės dalį jo vargę ir jeigu vargę jo vargę turiu dalį, tai ir jo prisikėlime dalį turėsiu.
Vada paštalas Paulius kaip tik laiškė kolosiečiams rašė, kad savo kūne papildau tai, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Bet kaip tai suprasti, argi Jėzaus kančiai ko nors trūksta?
Ne, Jėzaus kančiai nieko netrūksta. Jėzaus kančia yra tobulo Dievo ir tobulo žmogaus kančia. Ir tiesiog, na, Dievas sugebėjo žmogaus kančią ir taip pat Dievo kančią toj situacijoje, jo gyvenimo istorijoje panaudoti geram, kitaip sakant, per tą kančią sukūrė mūsų išgelbėjimo gėrį. Ir apie tai yra rašęs šventasis popiežius Jonas Paulius II apaštalinėme laiške Salvi Fici Doloris. Ir tame laiške jisai minėjo, kaip aš papildau tai, ko trūksta Kristaus vargams, dėl to, kad atpirkimas įvykęs vieną kartą visiems laikams, jis yra įvykdytas ir jis yra tobulas, Kristaus mirtis ir prisikėlimas, bet jie nėra uždaryti, kitaip sakant, taip kaip į prisikėlimą viešpats mus kviečia, taip ir į kančią viešpats mus kviečia, kitaip sakant, mes galim įžengti ir savotiškai, kaip priimam krikštą, kaip priimam komuniją, mes įžengėm į Kristaus gyvenimą ir įžengėm ir taip pat į jo kančią, mirtį ir prisikėlimą. Tai kitaip sakant, tie išgelbėjimo įvykiai yra atviri. Ir mes kaip krikščionis, kaip Kristaus kūno nariai, mes dabar išgyvenam tą kančios momentą ir prisikėlimo momentą, kai kylam iš nuodėmių, kai pasiryštam keistis, kai renkamės Dievą ir taip pat, kai vargą visokį išgyvenam, kaip darom nuodėmę, tai tie išgelbėjimo momentai, jie dabar vyksta. Kitaip sakant, atpirkimo įvykis atviras kiekvieno žmogaus kančiai, kiekvieno žmogaus vargui. Ir nuolat vyksta atpirkimas. Dabar, čia ir dabar, Dievui nėra laiko. Ir tai lūtė tai reiškia, kad mes kaip krikščionių bendruomenė kartu įvairiais laikais, įvairiom aplinkybėm panešėjom Jėzaus kryžių. Tik tai į kartu tą kryžių kartais ir kančią Dievo sunkinam, kai darom nuodėmę, bet kartu ir padedam Jėzui, kai atgailaujam, kai apmastom Kristaus kančią, kai savo vargą kartu išgyvenam su Kristum, tai mes tą kryžiaus naštą padedam nešti. Tai nesvarbu, kad tas įvykis, atpirkimo įvykis yra neuždarytas, kaip rašo Jonas Paulius II, šventasis popiežius, ir kad mes galime dalyvauti viešpaties istorijoje.
Ir kai jūs paminėjote apie kančią, prisiminiau tokį pasakojimą apie žmogų, kuris karalių, kuris ieškojo išminties ir jam tokį padovanojo žiedą, ant kurio buvo parašyta ir tai praeis. Tiek džiaugsmai praeis, tiek kančios praeis, tai kartais pagalvoju, va, tikrai būtų gerai, gera dovana, kur nors rasti tokį žiedą, ant kurio būtų kažkas tai jau išgraviravęs ir tai praeis. Labai kartais turbūt padeda mums pakelti kančią, kai žinai, kad jinai baigsis, turi viltį, bet kaip gyvenime rasti kančios prasme ligonį, nu, kuris ilgus metus negali užmigti, yra kankinamas ligos skausmų, kurie atrodo, na, niekaip nesibaigia, nepraeina.
Tai ligoniui turbūt labai svarbu ta trumpa malda kartoti Jėzaus vardą. Jėzau, padėk Jėzau pasigailėk, tiesiog su kiekvienu įkvėpimu ištarti Jėzaus vardą. Ta aš mačiau ne kartą ligoninėje, kaip teko lankytis, kai kurie žmonės tą ir darydavo, viešpatie pasigailėk tardavo tokiam vargė, ligoj, kančioj ir tai būdavo jiems didelį paguodą ir tokiu būdu įprasmina jų kančią. Tiesiog viešpaties vardo kartojimas padeda Dievo artumą išgyventi. Ir kitas dalykas tai yra skirti tą kančią už kažką, tiesiog, na, pavyzdžiui, kunigas Juozas Zdebskis, lankydamas ligonius, labai prašydavo ligonių, sergančių žmonių savo skausmą, kančią skirti už jaunimą, už tuos žmonės, pas kuriuos jis važiuoja vesti rekolekcijas. Tai tokios prasmės tiesiog įneša tas, kad aš va tokiu būdu meldžiuosi, aš kenčiu, viešpatie tau šitas vargas, tau mano gyvenimas, tau mano silpnumas, tau mano senatvė, tau mano liga, ar už kunigus, ar už mano artimuosius, ar už gimines, negaliu ilgai melstis, negaliu maldų sukalbėti, įvairių litanijų paskaityti ar kažkokių kitų pamaldumų praktikuoti, bet tavo garbėje atiduodu savo vargą, savo silpnumą, Dieve priimk, nes tai mano būdas būti šitam pasauliu. Tai tiesiog va, taip žmogus nukreipia dėmesį ne tik į save, ne tik tie savo skausmus sustoja, bet aplanko tuos žmonės, kurie jam rūpi. Ir tada jo pasaulis prasiplečia, jis apie kitus galvoja ir tiesiog prašo tiem žmonėms gėrio, linki gėrio, kad tie žmonės keistusi, kad tie žmonės į Dievą atsigręžtų, susitaikytų ar kažko linki, kas jam rūpėtų, kas jam atrodo aktualu. Tai yra būdai tokie išgyventi su Dievu savo vargą, apleistumą, vienatvę ir kančią, nes jeigu aš vienas išgyvenu, tai tikrai yra didžiulė tamsa. Jeigu ligonis ar kenčiantis žmogus, apleistas, nesėkmė esantis žmogus, vienas pasilieka su tuo vargu, tai tikrai nu, labai žmogų žlugdo ir tiesiog veda į neviltį. O Dievas yra tas, kuris net didžiausio nevilti, jisai nu, žada vilties žinia, prisikėlimo žinia, nes jis tą ir įvykdė savo istoriją, jis iš kančios, mirties, nuodėmės, mūsų nuodėmės pakilo, iš mirties pakilo prisikėlimui, gyvenimui be pabaigos. Tai jo pažadas išsipildė ir jeigu mes vienybėj su juo būnam, tai žinom, kad ir mes nepasiliksim nuolat kančioj, bet įžengsim į prisikėlimo gyvenimą.
Kitaip sakant, kai išgyvenam didį penktadienį, tai visą laiką turim prisiminti, kad tuoj ateis Velykos ir prisimenu, kad mergelė Marija irgi yra sakius Fatimai, kad daug sielų pražūsta amžinai, nes niekas už jas nesimeldžia ir nesiaukoja. Tai va, kokia didžiulė prasmė galim gelbėti ir sielas. Ir šventai Faustinai prisiminiau vieną vietą, kur Jėzus sako dienoraštyje, kad ar norėtum priimti tam tikrą auką, kančią už savo tėvynę ir sako, jeigu tu tik tai laisvai ją priimsi, tik tada ji bus veiksminga ir prasminga, kad tu turi laisvai priimti tą kančią vat, ir paukoti su Jėzaus kančia. Tai, mėly Marijos radio klausytojai, mes šiandien kalbame apie kančios prasmę su Kauno vyskupu auksiliaru, jo ekscelencija Sauliumi Bužausku, prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas ir toliau tęsiame laidą. Gerbiamas vyskupe, kaip manote, ar kančia pati savaime gali būti kuo nors naudinga žmogui, ar skausmas gali būti naudingas? Prisimenu, girdėjau apie tokius žmonės, kurie gimsta su tam tikra genetinė liga, jie nejaučia jokio skausmo ir atrodytų, va, čia labai gerai, kad nejauti skausmo, bet pasirodo, kad jiems tai turi pražutingų pasekmių, nes jie pastoviai vaikšto su gipsuotomis galūnėmis, kur nors nusidegina, prisispaudžia, susižaloja, ten raktą rakina ir per stipriai paspaudžia ir jau kraujas pradeda bėgti. Na, kitaip sakant, neturi tų saugiklių, kurie iš tikrųjų tai turi ne mus kankinti, bet mus saugoti. Va, kaip vienoje knygai skaičiau, kad Filipijancai rašo apie tai, kad skausmas turi būti būtent toks, kad žmogus negalėtų su juo apsiprasti. Kad buvo bandymų, mokslininkų bandymų sukurti tokius mechanizmus, kurie žmogui nesukeltų skausmą, kad jisai galėtų kažką atkreipti ir daryti. Jeigu patiria kažkokius tai sužalojimus kūno ir kad tai buvo labai sudėtinga užduotis, nes būtent tas skausmas turi būti ir, na, pakeliamas, bet kartu ir pakankamai stiprus, kad žmogus apsispręstų kažką keisti, kad žmogus nebetęstų tos veiklos. Tai va, kaip manote, ar visgi kančia pati savaime gali būti ko nors naudinga žmogui?
Mėly Marijos radio klausytojai, tai tęsiame laidą ir kalbamės apie kančios prasme žmogaus gyvenime. Sudėtingas klausimas kančios prasme, nes mes nenorim priimti kančios ir kartais žmonės klausia, o kokia nauda iš kančios, kodėl ją Dievas leidžia. Galime tai pasakyti, kad kančia taip pat duoda žmogui šiokios tokios naudos. Visų pirma, skausmas mums padeda gyvenime išlikti. Jeigu nebūtų skausmo, mes greičiau susižeistume ir netgi gal labiau grėstų daugiau pavojų mūsų gyvybei. Štai pavyzdžiui, jeigu žmogus prie kokio aštraus daikto prisiliečia, jis įsipjauna. Jeigu jis nejaustų skausmo, tai tiesiog galėtų dar labiau susižeisti. Ir tas skausmas primena, kad tau iškilo pavojus. Štai jeigu mums atsiranda kokia žaizda, mes jaučiam skausmą, kenčiam ir mes tuoj galvojam, kaip čia mūsų sveikatai padėti, kaip mums pasveikti. Ieškoti reikia vaistų, kreiptis į gydytojus ir taip sustabdom skausmo plitimą, kančios tą plitimą, nes jeigu nejaustume skausmo, tai ta žaizda tik didėtų, jeigu jos nepastebėtume ir tada būtų gal tokios, na, sunkesnės pasekmės mūsų sveikatai ir net pavojus didesnis gyvybei. Kitaip sakant, skausmas tam tikra prasme padeda žmogui išlikti ir išvengti pavojų, dar didesnių pavojų, dar didesnio skausmo ir pražūties. Toliau gal tai yra proga, kančia ir skausma žmogaus gyvenime, pač sunkių lygų kančia ir iš sunkių lygų ateinantis skausmas padeda pasiruošti iškeliauti iš šio pasaulio, apmastyti savo gyvenimą, susitaikyti su savo artimaisiais, atsiprašyti Dievo ir galbūt atlikti kai kuriuos darbus, kuriuos žmogus nespėjo atlikti. Tai tiesiog padeda atlikti labiau misiją. Kartais žmogus sako, štai gyvenau, o išgirdau žinę apie savo nepagydomą ligą ir tik tai tada, atrodo, pradėjau gyventi, branginti žmonės, branginti gyvenimą. Kartais taip pat žmonės sako, kad kančia tai yra Dievo šauksmas mums, nes mes negirdim, kai Dievas kartais kalba, meiliai, švelniai, negirdim jo, neperskaitom jo kalbos per kūrinyje, per šventą raštą, bet kai kančioj pradedam jausti skausmą, sunkumą, tada suprantam, kad čia kažkas vyksta su mūsų gyvenimu ir tada sustojam, pabundam, keičiam savo gyvenimo kryptį. Tai galbūt kančią perskaitome kaip Dievo šauksmą ir tai kartais žmonėms tikrai atneša ir atgailą ir pažadina juos meiliai, bendrystėj su artimaisiais ir galbūt tos bendrystės anksčiau nėra buvę. Taip pat kančios patyrimas, mūsų kančios patyrimas, o taip pat kitų mūsų artimųjų kančios patyrimas, tai yra žinia apie mūsų laikinumą šitam pasaulyje ir apie mūsų ribas. Kai matom savo senelius, savo tėvus, kenčiančius, sergančius, tada suprantam, kad galbūt ir mes vieną dieną iš šito pasaulio turėsim iškeliauti, patirti tą patį, tai tada paskatina mus ir atjautai, labiau pakviečia branginti tuos žmonės ir taip pat labiau branginti gyvenimo dovaną. Aišku, tai yra daug klausimų atnešanti patirtis, kančios patirtis ir dažnai tai toks prieštaravimo ženklas – Dievas ir kančia, bet Dievas ir yra tuo nuostabus, kad jis net ir tokį liūdną, sunkų dalyką kaip kančia sugeba paversti į gėrį. Kitaip sakant, per kančią, per kryžių buvo parodyta meilė ir pasiaukojimas žmonijai. Per kančią ir vargą mes turim galimybę atrasti gyvenimą ir atrasti mus mylinti Dievą.
O kodėl vienus žmonės kančia nutyrina, o kitus sužlugdo?
Mes esam tokių patirčių matę, štai kad ir, pavyzdžiui, kalėjime vieni žmonės turi viltį, prasme, nori atrasti, nori gyventi, nori išeiti iš kalėjimo, iš tos kančios patirties, o kiti nusimena, grimsta į vienišumą, į neviltį ir ta kančia, patyčios ir visokie sunkumai tiesiog juos dar labiau uždaro ir tiesiog sužlugdo jų sveikatą ir jų sielai tiesiog didžiulis pavojus ir tiesiog žlugimas. Tai priklauso, ar kančia tyrins ar žlugdys, nuo to, kiek mes į kančią įsileisim prasmės. Štai Viktoras Franklis, toks psichologas, yra parašęs knygą Žmogus ieško prasmės. Praktiškai, kai yra prasmė, kai yra viltis, kad viskas išeis į gerą, tuomet galima išgyventi keiščiausiose situacijose ir net sunkiausius išbandymus pakelti, kai žmogus mato prasme, kai žmogus gyvena dėl kitų, dėl Dievo, kai žmogus žvelgia toliau anapus kančios ir kai žmogus kviečiasi viešpatį ir taip savo vienatvę praskaidrina ir pakelia tą kančią. Svarbu remtis į Dievą ir kančia neretam žmogui yra vartais į Dievą. Štai pavyzdžiui, skyrybos atneš skyrybose, šeimų skyrybose išgyvenama kančia, dažnai tikrai žmogui išmuša pusiausvyrą iš po kojų ir tiesiog atneša daug liūdesio, bet neretai žmonės patiriantys tose situacijose vienatvę atranda Dievą, arba lygoj, pavyzdžiui, žmogus visą gyvenimą nelankęs bažnyčios, bet susirgė sunkia liga, pradeda kitaip žiūrėti į gyvenimą ir atsidūręs ties grėsiančios mirties lenkščių, jis pradeda kelti egzistencinius klausimus, o kas yra anapus mirties, o kas manęs ten laukia, o ar yra Dievas, o kodėl aš pats veikia, o kodėl man taip išgyventi tenka ir kas bus su mano gyvenimu. Tai kai žmogus kelia tokius klausimus, turi šansą, kad jis suras prasmę ir kad kančiai jį nutyrins, o nesužlugdys.
Galbūt dėl tam tikrų mūsų sprendimų ar pasirinkimų mes patys padidiname savo ir kitiems kančių. Mes per Marijos radiją, pavyzdžiui, turime sveikatos laidų, kur profesoriai kalba apie tai, kad jeigu mes nesitreniruojame, nejudame, nesirūpiname savo sveikata, tai tampame našta ne tik savo, bet ir kitiems. Ir tai ne tik, kad valstybė brangiai kainuoja, bet ir mes patys negalime patirti gyvenimo džiaugsmą, esam nelaimingi, surūgę ir vien dėl to, kad neskiriam laiko, pavyzdžiui, nueiti 10 tūkstančių žingsnių per dieną ar kažkaip dar kitaip pajudėti, pasportuoti. Arba prisimenu, per vienas laidotuves žmogus buvo jaunas, žuvo važiuodamas motociklu, dideliu greičiu ir jį vis perspėdavo artimieji, draugai netgi perspėdavo, sako, tu nelakstyk, tai yra pavojinga gyvybė ir jisai neklausė. Klusnumas dažnai turbūt irgi mus apsaugo nuo tokių žingsnių, kurie padidintų kančių, neveltui ir laiške Hebrajams rašome, kad Jėzus išmoko klusnumo savo kentėjimuose, na, ta prasme, kad jisai patyrė per klusnumą kentėjimus, bet mes būtent per kančią išmokstame klusnumo. Taigi mes patys kalti kartais būnam dėl savo kančių, ar ne? O kaltinam Dievą.
Na, kartais mes iš tiesų ir patys prisidedam prie kančios didinimo, kai ta kančia ateina iš mūsų pačių pasirinkimų. Štai pavyzdžiui, renkamės nuodėmę. Ir dažnai nuodėmė siūlo, atrodo, gerus dalykus, bet ilgainiui jie apkarsta ir mums atneša daug kančios, o taip pat ir kitiems žmonėms atneša daug kančios, skausmo ir nevilties. Visos septynios didžiosios nuodėmės, didžiausia toji puikybė, žmogaus egoizmas, štai palieka dažnai ir patį žmogų vieną ir aplinkiniams nuo išpuikusio iš didaus žmogaus dažnai tenka patirti liūdesį, atstumimą ir kančią. Tai štai patys mes prisidedam ir prie savo kančių didinimo, ir prie kitų žmonių skausmo gilinimo. Kai, pavyzdžiui, atsainiai žiūrim į sveikatą, nekreipiam dėmesio į šitą Dievo dovaną, tai po kiek metų, žiūrėk, mūsų atsainumas, mūsų abejingumas mums patiems atneša daug skausmo ir liūdesio, o taip pat ir kiti žmonės dėl mūsų netinkamų pasirinkimų nukenčia. Tai apmastydami savo gyvenimą dažnai galim išvengti daug kančios formų, jeigu mes tikrai gyventume pagal 10 Dievo įsakymų, jeigu gyventume Evangelijos dvasioj, tai mums pavyktų daug kančios išvengti, o tą, kurią mes priimame, kuri mūsų gyvenime yra, tai į ją daugiau įsileistume prasmės.
Jūsų ekscelencija, kaip manote, kas nereikalingai didina mūsų kančias, juk turbūt yra kančių, kurių Dievas nenori, kad neštume?
Aišku, kad Dievas kančios nenori. Kartais atrodo žmonėms susidūrus su kančia, kad Dievas baudžia kančia, kad Dievas siunčia kančia, kodėl Dievas leido tai kančiai mano gyvenime įvykti. Tačiau reikia suprasti, kad kančia kaip vidinio ar išorinio fizinio skausmo būsena, ji yra mūsų pasirinkimų pasiekmė, mūsų arba kitų žmonių elgesio pasiekmė. Ir Dievas priima šitą mūsų pasiekmę kaip žmogiško gyvenimo dalį, kaip mūsų pasirinkimų dalį. Ir Dievas tiek išmintingas, kad sugeba mūsų net ir pačius bjauriausius pasirinkimus paversti į gėrį. Štai leidžia mums nuodėmiai patirti atgailą, ir mes grįžtam prie viešpaties, mes norim keistis ir taip paragaujam prisikėlimo patirties jau čia žemėj. Mėly broliai ir seserys, šiuo laiku, kai apmastom Kristaus kančią, kaip ir kiekvieną metų penktadienį turim tą galimybę apmastyti Kristaus kančią, turim tokią progą taip pat ir savo vargą sujungti su Jėzaus kančia. Kitaip sakant, atpažinti Jėzaus kančios istorijoje save ir taip pat savo kančioj, savo varguose kviesti viešpatį ir taip bendrystę su Dievu, su kitais žmonėmis išgyventi, atsižadėti įvairiausių nuodėmių ir pasiryšti gyventi taip, kaip viešpats moko. Linkiu, kad kančioj nenugrimstume, kad remtumės į kitus žmonės. Dažnai kiti žmonės nesupranta, ką mes išgyvenam, kai patiriam kančią, kaip ir mes dažnai nesuprantam, ką išgyvena nepagydomomis ligomis sergantys žmonės. Kartais toks klausimas, o kaip guosti žmonės, o guosti tiesiog savo buvimu, būti šalia, klausytis tų žmonių, dėkoti kenčiantiems žmonėms už jų buvimą, už jų kantrybę, prisiminti, kas buvo gera, gražius dalykus, galbūt palaikyti už rankos, patylėti, paklausti, o kuo galėčiau padėti, ko dabar tas žmogus norėtų, ir pasakyti švelnius žodžius, pasakyti, kad myliu tą žmogų, nusišypsoti galbūt tam žmogui, taip draugiškai, broliškai, ir tas buvimas šalia mūsų bendrystė tikrai didelė paguoda, tegul ne vienas žmogus išgyvenantis kančią neliks vienišas, apleistas, bet sulauks kitų pagalbos ir visada remsis į Dievą.
Apaštalas Paulius antrajame laiške korintiečiams rašo: tebūna pašlovintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, gailestingumo tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet kokios sielvarto ištiktuosius tą paguodą, kurią gauname iš Dievo. Iš tiesų toks įdomus lepinys, kad Dievas mums duoda paguodos, kurią galėtume paguosti kitus. Nes iš tiesų kartais turbūt, kai susitinkam su žmonėmis, kurie neteko artimųjų ar patys susirgo sunkia liga, kaip juos galėtume paguosti. Ir galiausiai pastebime, kad mes esam kaip ir bejėgiai paguosti kenčiančius, ypatingai jeigu patys nesam tokių kančių patyrę. Ir štai, va, kaip Paulius rašo, kad pats Dievas, jeigu mes prie jo priartėjame pakankamai, jis gali mums duoti tos malonės paguosti kitus. ir mums patiems teikia paguodą, vat ir Ignacas Loyola, jėzuitų įkūrėjas, rašo apie dvasių skirimą ir apie tai, kad Dievas nori, kad mes gyventume paguodoje ir būtent Dievo dvasia mums sukelia paguodą, o piktoji dvasia nepaguoda. Ir dar taip pat pastebiu, kad pavyzdžiui, gailestingumo vainikėlis yra tokia malda, per kurią Dievas ne tik tai teikia savo gailestingumą man, bet ir teikia gailestingą širdį. Jau tikrai ne vieną kartą esu patyręs, kad būtent melsdamasis šitą maldą, Dievo gailestingumo vainikėlio maldą, patiriu tokį virsmą, kad mano širdis tampa gailestingesnė, labiau užjaučianti kitus. Ir tai turbūt yra va, ta paguodos dovana, kurią galėtume išlieti, pasidalinti su kenčiančiais. Kartais irgi mes turbūt kenčiame dėl to, kad jaučiame, kad esame nesuprasti, mūsų, na, kiti ne tik, kad neužjaučia, bet galbūt ir nekreipia dėmesio, apleidžia, o va štai ta paguoda kylanti iš Dievo gailestingosios meilės, kuri yra, kaip Jėzus sakė šventai Faustino, jo pati didžiausia savybė, būtent ji turbūt ir leidžia mums parodyti tėvo veidą, tėvo širdį šalia esančiam žmogui. Aš dar prisimenu šventąją motiną Teresę, kuri sakydavo, kad yra daugybė žmonių, kurie visą gyvenimą nepatyrė gerumo, nepatyrė meilės. Ir ji surinkdavo su bendradarbėmis seserimis tuos vargšus į savo namus, kur juos slaugydavo, net jeigu ir jiems likdavo visai nedaug laiko gyventi. Jie turbūt užsiimdavo dažnai paliatyvę slaugą, jau kada nebegalėdavo žmonių išgydyti, bet ji galėdavo tarsi išgydyti jų sielas, kad per savo meilę, kurią gaudavo maldoje, ji galėdavo kartu beslaugydama tuos ligonius perduoti jiems tą meilę ir jie iš tikrųjų ją priimdavo, pažindavo, kad jaučiasi mylimi, kad Dievas yra ir tuomet jam žinybę žvelgdavo visai kitaip, su didelė viltimi nukeliaudavo pas Dievą. Taigi iš tikrųjų kartais mes norime duoti žmonėms įvairių daiktų, tiesiog, kad jie nuo mūsų atsikabintų ar kažkaip tai va, greitai sutvarkyti reikalus, duoti pinigų, kažką nupirkti. Bet turbūt va, ta paguoda, kurią gauname iš Dievo, mes irgi galėtume pasidalinti su kitais, kad jie patirtų tą malonę, jog yra per mus beribės Dievo meilės mylimi. Na, gerbiamas vyskupe Sauliau, labai jums dėkojame, ačiū, kad atvykote laidą. Aišku, jums nereikėjo toli vykti, esate mūsų beveik kaimynas, bet tikrai džiaugiamės, kad mūsų neapleidžiate. Ir Marijos radijo klausytojams mėla jūs vėl išgirsti, kai keliarius metus klausėsi jūsų balso, girdėdavo jį kiekvieną dieną. Tai norėčiau ir klausytojus paraginti melstis už mūsų mylimą vyskupą Saulių, kad Dievas jį laimintų šito irgi sunkioje tarnystėje. Tai tikrai melskimės už mūsų ganytoją, kad Dievas duotų jam ir jėgų ištverti kančias ir malonės paguosti kenčiančius ir taip pat šviesos priimti teisingus sprendimus pagal Dievo valią. Ką norėtumėte pabaigai pasakyti mūsų klausytojams?
Būkite palaiminti ir ištvermingi kantrus varguose, kančiuose. Dievas te palengvina visas mūsų kryžiaus naštas.
Dėkojame. Šiandien girdėjote laidą apie kančios prasme ir linkime, kad Dievas palengvintų jūsų kančias, kad vienybėje su Jėzaus kančia jos taptų priemonė gelbėti sielas, kaip mergelė Marija skundėsi Fatimui, kad daug žmonių pražūna amžinai, nes nėra kas už jas melstųsi ir aukotųsi. Taigi Viešpatie Dieve, aukojam tau visą savo kančias, skausmus. Ir laidoje dalyvavo Kauno vyskupas auxiliaras Saulius Bužauskas ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Sudie.
Ačiū, sudie.